់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA អំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីក្រោមប្រធានបទមានចំណងជើងថាឥទ្ធិពលធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មី AIIB របស់ចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងនាងសុកវណ្សិកានិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសៃតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះមានប្រទេសចំនួន21បានចុះហត្ថលេខាទៅលើការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលមានឈ្មោះថា AIIB គឺឈ្មោះពេញគឺធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយដែលធនាគារនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលេចចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះធនាគារនេះមានមូលធនចំនួនប្រហែល100,000,000 ដុល្លារហើយត្រូវមានការបារម្ភថានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះដែលដឹកនាំដោយលោកខាងលិចរួមមានធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជាដើមបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើធនាគារថ្មីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានផងដែរនោះនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដែលមានវាគ្មិនមួយរូបដល់វ័យក្មេងគឺអ្នកនាងសុកវណ្សិកាដែលអ្នកនាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍កម្មវិធី Fulbright នៅក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវ៉ាន់សេកាបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណវ៉ាន់សេកាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីឬអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងពេលអនាគតដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រក៏ដូចជាបានដកពិសោធន៍ជាពិសេសក្នុងទស្សនៈមួយដែលចេញពីយុវជនតែម្ដងបាទតួយ៉ាងដូចជាអ្នកនាងសុកវណ្សិកាជាដើមបាទហើយមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងខ្ញុំសូមសាកសួរបន្តិចអំពីអ្នកនាងវណ្សិកាមានអាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទហើយមកពីខេត្តព្រះសីហនុអាចជួយរៀបរាប់សង្ខេបពីប្រវត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយគាត់ឈ្មោះដែរហើយគាត់មានមុខរបរអីដែរបាទ
ចាសបងអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះហើយចំពោះគ្រួសារខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺលោកឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសូសុកហើយចំពោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះប៊ូចិនដាហើយលោកឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់ធ្លាប់ជាមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគាត់បានផ្លាស់មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន4នាក់ខ្ញុំមានបងស្រី2នាក់និងបងប្រុសម្នាក
់បាទហើយគាត់សពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទេបាទ
ចាបងគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែររួមទាំងគ្រួសារខ្ញុំ
បាទហើយបើឃើញសពថ្ងៃនេះក្រៅពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ហ្នឹងអ្នកនាងដូចជាមានធ្វើដូចថាមានធ្វើហាត់ការបង
ចាបងចំពោះឆមាសទី2នេះគឺខ្ញុំបានហាត់ការនៅអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា International Monetary Fund ដែលឈ្មោះជាខ្មែរហ្នឹងគឺអង្គការហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុ
ចាមូលនិធិចាបង
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថ
ុហើយខ្ញុំហាត់ការនៅក្នុងផ្នែកច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងមួយហ្នឹងដែលគេហៅថាពង្រឹងអំណាចរបស់នីតិបញ្ញត្តិទៅលើការចាត់ចែងឬការរៀបចំឬការមើលការឃ្លាំមើលការចាយវាយរដ្ឋវិការជាតិ
បាទគឺឃើញថាប្រសើរមែនទែនកំពុងតែរៀនផងដកពិសោធន៍ពីស្ថាប័នជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺមូលនិធិ រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងគឺជាឱកាសបានដកឃើញកន្លងមកបានដកវិសោធន៍ច្រើនទេពេញចិត្តនឹងបទពិសោធន៍ដែលបានកន្លងមកទេ
ខ្ញុំពេញចិត្តបងពីព្រោះអង្គការហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងទោះខ្ញុំជាអ្នកហាត់ការក្នុងរយៈពេល4ខែក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ខាងគាត់ដូចជាមេរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានឲ្យខ្ញុំកាន់ការងារច្រើនដែលមានជាលក្ខណៈស្រាវជ្រាវផងជាលក្ខណៈវិភាគផងហើយស្របពេលគ្នាដែរផងនោះគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលអានព័ត៌មានជាច្រើនពីប្រទេសគេតែគេធ្វើចាត់តែគេធ្វើច្បាប់ថាវិការយ៉ាងម៉េចគេតាមដានការចាយវិថាវិការយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាថាវិការជាតិហ្នឹងគឺចាយឡើងគឺក្នុងន័យមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ការអភិវឌ្ឍជាតិមិនឲ្យមានការលេចធ្លាយ
បាទឃើញថាជាការល្អមែនទែនហើយយើងនឹងរងចាំទស្សនៈរបស់សេការនឹងការដកពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើប្រធានបទយើងដែលមាននៅក្នុងពេលរាត្រីនេះបាទតកតឹងធានាគាថ្មីមួយដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយឃើញថាអ្នកនាងវ៉ាន់សេការក៏ធ្លាប់រៀនខាងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងភាសាអង់គ្លេសគឺខាងច្បាប់គឺនៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហើយធ្លាប់បម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយផងគឺថាត្រឹមអាយុ22ឆ្នាំសោះមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអញ
្
ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាតើអាយុ22ឆ្នាំសោះមានដូចថាបើថា CV ឬ resume វិញគឺថាច្រើនមែនទែនតើមានកន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យខាងការសិក្សានេះអ្វីដែលអាចចង់ប្រាប់ទៅដល់យុវជនកម្ពុជាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមានអីពិសេសមួយដែលសេកាថាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទ
ចាបងចំពោះការសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលាតាំងពីថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំនៅពេលដែលច្បាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងកំណត់អាយុ6ឆ្នាំបងប៉ុន្តែគឺយើងចូលហ្នឹងមិនមែនចូលពេញសិទ្ធទេដំបូងគឺយើងចូលគ្រាន់តែខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានយកខ្ញុំទៅផ្ញើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាដល់ពេលការវិវត្តរបស់យើងមានការប្រសើរអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំបន្តរៀនតទៅទៀតហើយបញ្ហាឲ្យចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចថាយកចំណេះដឹងបានច្រើនហ្នឹងគឺនៅពេលនៅក្នុងការអប់រំពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីខ្ញុំមួយគឺការឆ្ងល់គឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀនក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់ចាំទេគឺខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់គឺខ្ញុំតែងតែមានសំណួរមួយនៅក្នុងចិត្តថាតើហេតុអ្វីហើយដូច្នេះហើយគឺបើសិនជាខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់បានត្រឹម5គឺខ្ញុំទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតដើម្បីយល់ថាហេតុអ្វីបានមានត្រឹម5ហ្នឹង
បា
ទហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងពេលខ្ញុំរើសមុខជំនាញហ្នឹងគឺបញ្ហាទីផ្សារការងារគឺខ្ញុំមើលហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃបំផុតហ្នឹងគឺចំណង់ដូចថាបើសិនជាខ្ញុំចង់រៀនច្បាប់ទោះមានអ្នកផ្សេងប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជាពិបាករកការងារធ្វើយើងត្រូវប្រឡងធ្វើចក្រមឬធ្វើមេធាវីគឺខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀនគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀនពីព្រោះបើយើងរៀនអ្វីដែលយើងចង់គឺយើងសប្បាយហើយយើងរៀនចេះ
ចា៎អញ្ចឹងឃើញថាសំណួរមួយគឺថាហេតុអ្វី
ហេ
តុអ្វីយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងគឺបាននាំយើងទៅឆ្ងាយក្នុងជីវិត
គឺ
ចងល់ហើយនឹងការចង់ដឹងតាមហ្នឹងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់តែងថាសុំសួរច្រើនពេកពេលយើងនៅក្មេង
ប
៉ុន្តែតាមពិតការសួរច្រើននឹងអាចនាំឲ្យយើងបានទៅឆ្ងាយបាទអ
ញ្ចឹ
ងសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះការចែករំលែកនេះហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរយៈពេលនេះយើងពិភាក្សាអំពីអតិពលនៃធនាគារថ្មីគឺ AIBB របស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានហើយសំណួរជាដំបូងនេះការពិសាបដាមុនមានព័ត៌មានមួយគឺតាក់ទងប្រទេសអង់គ្លេសបានសុំចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារថ្មីនេះហើយដែលការសុំនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាខ្លាចមានការប្រកួតប្រជែងពីធនាគារនេះជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកជាមួយនឹងមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលសេការកំពុងតែធ្វើហត្ថការនេះស្ថាប័នទាំងនេះអាចស្ថាប័នរបស់ចិនថ្មីនេះនឹងអាចប្រកួតប្រជែងបានអញ្ចឹងយើងឃើញពីឥទ្ធិពលខាងនយោបាយនៃការបង្កើតធនាគារនេះរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញក្នុងនៃតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋាននៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិតើធនាគារថ្មីនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងវិស័យផ្នែកពីរនេះ
ចំពោះឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាអាចមានផលល្អនិងផលអាក្រក់ ពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតម្រូវការនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវការទុនប្រហែល 8,000 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2010ទៅឆ្នាំ2020ពីព្រោះយើងនៅមានកង្វះខាតហើយកង្វះខាតនេះគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យផងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំថាជាអាចជាបញ្ហាប៉ះពាល់ណាគឺថាតើធនធានគៀនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរូបរាងបែបណាអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងដែលគេតែងតែមានការកង្វល់ចំពោះធនធានថ្មីនេះគឺថាតាក់ទងនឹងកម្ចីខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើកម្ចីធនធាននេះនឹងមានលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាបរិស្ថានឬអត់ហើយបញ្ហាមួយទៀតដែរនោះគឺថាក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលសពថ្ងៃហ្នឹងមានប្រទេសមួយចំនួនគាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលគាត់ទៅខ្ចីທາງធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬក៏ធនធានគីពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលឬចូលចំណាយកម្លាំងដើម្បីធ្វើគេហៅថា assessment គឺឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការវាតម្លៃតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងដើម្បីទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់អាចចាយវាយខ្លួនឯងនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានលុយពីធនាគារផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌទាបអញ្ចឹងគាត់អាចថាជីវភាពងាយស្រួលរបស់គាត់ក្នុងការយកលុយនោះមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយអញ្ចឹងវាអាចពញាដល់ការកំណើតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែរ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺទីផលប៉ះពាល់ទៅជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬវិជ្ជមាន
ដោយសារតែធនាគារនេះមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងទេសំបីតែលិខិតគោលការណ៍និយាយថាធនាគារនឹងមានរូបរាងបែបមិនហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ចេញដែរគឺថាប្រហែលជាចេញចុងឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យលើធនាគារនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលគេបារម្ភនៅលើរូបរាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ចិនដោយសារចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើធនាគារនេះហើយបើយើងមើលទៅជំនួយទ្វេភាគីរបស់ចិនគឺគាត់តែងតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍មិនលូកលាន់នៅក្នុងប្រទេសដទៃឬកិច្ចការបរទេសដទៃអញ្ចឹងគាត់អត់សូវដាក់លក្ខខណ្ឌប្រមាណទេតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬបញ្ហាបរិស្ថានបា
ទ
អញ្ចឹងគេគិតថាប្រហែលជាចិនហ្នឹងអាចនាំលក្ខណៈគោលនយោបាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងធនាគារ AIIB នេះដែរអ
ញ្
ចឹងបើសិនជាធនាគារ AIIB ឲ្យកម្ចីដោយមិនគិតពីបញ្ហានោះវាអាចប៉ះពាល់នេះជាផលប៉ះពាល់មួយដែលគេប្រមាថមើលឃើញ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះហើយប្រិមិត្តនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដោយយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលធនាគារវិនិយោគថ្មីមួយធនាគារអភិវឌ្ឍគឺ AIIB របស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទសូមអរគុណនៅពេលបន្តទៀតនេះមុននឹងចូលទៅដល់ផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយវាគ្មិនបន្តិចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រភពនៃជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មានសំខាន់គឺប្រភពពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុលោកខាងលិចដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមហើយនឹងទី2គឺជាប្រភពជំនួយទ្វេភាគីពីប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងជាពិសេសប្រទេសចិនតើជាការត្រឹមត្រូវទេបាទបាទសង្ខ
េបខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាប្រភពជំនួយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺប្រភពជំនួយបរទេសនិងប្រភពជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺមានប្រភពមួយទៀតដែលគេហៅថាមានសក្តានុពលដែរនោះគឺប្រភពវិស័យឯកជនវិនិយោគទុនប៉ុន្តែទោះមានទុនវិនិយោគខាងវិស័យឯកជនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកវិនិយោគទុនណាគាត់ហ៊ាននឹងបោះទុនទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះពីព្រោះគាត់ប្រមាថមើលឃើញថាទី1គាត់ត្រូវប្រើលុយច្រើនទី2ការប្រមូលបានផលមកវិញហ្នឹងគឺយូរហើយទី3គឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអាចថាមានប្រទេសខ្លះដែលគាត់មិនទាន់មានវិស័យច្បាប់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺអាចគាត់ប្រឈមមុខនឹងការធ្វើអសាមិកឬក៏ គម្រោងរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហារត់ការឬបញ្ហាពន្ធដារអញ្ចឹងណាបងហ
្
នឹងហើយអញ្ចឹងបានភាកច្រើនហ្នឹងគឺគាត់នៅតែពឹងលើជំនួយបរទេសហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រភពមួយទៀតហ្នឹងគឺលុយរបស់រដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងប្រមាណមើលថានៅក្នុងអាស៊ីយើងគឺមានប្រទេសភាកច្រើនគឺគាត់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់មានលុយគាត់មានលុយមែនប៉ុន្តែលុយហ្នឹងគឺត្រូវចាយមួយចំនួនទៅលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសំខាន់ជាមុនដោយថាវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំអញ្ចឹងការបោះទុននៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រជាជនគាត់ចង់បានភ្លាមភ្លាមតម្រូវការបម្រើសេវាទូទៅនឹងក៏វាសំខាន់ដែរហើយលុយយើងវាអត់គ្រប់ប
ា
ទចាបង
បាទអញ្ចឹងហើយធនាគារថ្មីនេះគាត់បំពេញបន្ថែមយ៉ាងម៉េចបើពីព្រោះលោកមានប្រិមិត្តមួយរូបតាមគាត់ផ្ញើសំណួរតាម Facebook គាត
់
គឺប្អូននន់សេរីបុតគាត់ថាតើធនាគាររបស់ចិននេះមានគោលបំណងអ្វីហើយអតិពលនេះបានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសចិនវិញឥឡូវហ្នឹងនិយាយចាំសេកាបានឆ្លើយមួយចំនួនហើយនៅមុននេះហើយក្នុងកម្មវិធី VOA ពីមុនហ្នឹងនិយាយមានបទសម្ភាសន៍មួយតាក់ទងធនាគារដែរប៉ុន្តែអាចសង្ខេបម្ដងទេថាគោលបំណងគាត់សំខាន់គាត់និយាយថាគាត់ចង់មិនគាត់ចង់បំពេញបន្ថែមកង្វះខាតនេះហើយគាត់បានផលប្រយោជន៍អ្វីបាទពី
បាទនិយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ចិនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមាន2ផ្នែកគឺទី1ផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយទី2ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយចំពោះផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងយើងឃើញថាចិនក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺគាត់មានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងប៉ុន្តែចិននៅតែមិនអាចមានសម្លេងធំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីព្រោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាប្រទេសនាំមុខហើយបើយើងមើលទៅលើចំនួនភាគហ៊ុនដែលត្រូវគិតតាមភាគរយផលិតផលក្នុងស្រុកដែលគេហៅថា GDP ណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងសរុបរបស់ពិភពលោកហ្នឹងគឺចិនគាត់បានធ្វើការទៀមទាហើយនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺឲ្យដំឡើងភាគរយដំឡើងភាគទុនគាត់ជាងមុនប៉ុន្តែដំឡើងបានត្រឹមតែ 2.8% ទៅ 4.2% ចុះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តដូច្នេះហើយគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដាមកំណត់បង្កើតធនាគារថ្មីដើម្បីបង្ហាញពីឧត្តមភាពនិងផ្សព្វផ្សាយអំណាចរបស់ខ្លួនប
ា
ទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាតាមរយៈធនាគារ AIIB នេះចិនមានឥទ្ធិពលតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីធនាគារបានច្រើនពេលគាត់មានកម្ចីទ្វេភាគីគាត់ត្រូវចំណាយលុយបានច្រើនណាដើម្បីលុយគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាដើម្បីគាត់ថាមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានធនាគារមួយយើងមានអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងលុយហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងមុនដែរហើយបើចិនគាត់អាចមានឥទ្ធិពលលើហ្នឹងគឺក៏មានប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគេថាមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយគាត់ដើម្បីទទួលបានជំនួយពី AIIB ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាតាមពហុភាគីជំនួយហ្នឹងគឺថាគាត់អាចមានសិទ្ធិតាមដានប្រតិបត្តិការគម្រោងរបស់កម្ចីដោយមិនអាចមានការប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលកម្ចីពីព្រោះកម្ចីជំនួយទ្វេភាគីហ្នឹងគឺថាបើសិនជាចិនគាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រទេសទទួលកម្ចីផ្ទាល់ថាគាត់ចង់ចុះទៅតាមដានឬក៏គាត់ចុះទៅនិយាយថាបញ្ហានេះមិននេះទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបរទេសអញ្ចឹងបើតាម AIIB នេះគឺអាចកាត់ចោលនៅបញ្ហាហ្នឹងដោយសារ AIIB ជាអ្នកចូលតំណាង
អញ្ចឹងដូចក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញដូចពីការចុះលេខានៅក្នុងទីកម្មជីវិតដើមពេលមន្ត្រីចិនគាត់ទៅចុះផ្ដល់ជំនួយអីជាដើមហ្នឹងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីពេលដែលចូលដល់ធនាគារមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវនេះវាជាលក្ខណៈពហុភាគី
ព្រោ
ះមានប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីចិនចូលរួមដែរប៉ុន្តែចិននៅតែជាអ្នកប្រតិដូចថាជាប្រធាន
មានគេហៅថាមានឥទ្ធិពលអ
ញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្របច្បាប់ជាងមុនជំនួយគាត់ស្របច្បាប់ជាងមុនយ៉ាងម៉េច
ចាបងបើយើងនេះបើខ្ញុំនិយាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិវិញហ្នឹងគឺរដ្ឋនីមួយនីមួយហ្នឹងគាត់មានអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងដើមហើយអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺថាបើសិនជារដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតការតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវគោរពអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចិនគាត់ផ្ដល់ចំណុចទី2ភាគីគាត់ប្រហែលជាអាចចុះកិច្ចត្រាចុះកិច្ចកងត្រាចុះគេហៅថាកងត្រាបានហើយកិច្ចសន្យាបានហើយថាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយគាត់អាចចុះមើលតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រមាណមើលមកកិច្ចការបរទេសវិញប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងมันអាចថានិយាយអាក្រក់ពីគ្នាឬក៏มันអាចប្រឈមមុខនឹងគ្នាបានទេវាប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបើតាមធនាគារ AIIB នេះចិនគាត់អាចមានគេហៅថាហេតុផលមួយថានេះគឺជាកម្ចីរបស់អង្គការអន្តរជាតិមិនមែនជាកម្ចីរបស់គាត់ទេ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះចំណុចនេះហើយនៅពេលនេះយើងមានវាខ្វិនមួយរូបពីស្រុកកំណើតរបស់សេកាតែម្ដងពីខេត្តប្រសែនុបាទគឺលោកឆាតបាទលោកឆាតសូមជម្រាបសួរហើយសូមផ្ញើសំណួរទៅវាខ្វិនតែម្ដងបាទ
បាទសេកាមួយ
ចាលោកពូជម្រាបសួរ
បាទតាពូប៉ាឌីណា
ចាលោកពូ
បាទសុបាយទូទទួលសំណួរមួយបានលើកចាក់ប្រធានគេតាមមើលសំខាន់នោះពូចង់បានកលឹះនៃការសិក្សាដើម្បីជានរោគភាពជោគជ័យដូចគ្រួយគ្រួយ
ចាលោកពូអរគុណ
ហើយបងអូនកំពុងស្ដាប់គ្រួយទាំងអស់ពីណាក៏គេកំពុងស្ដាប់ដែរ
ចាលោកពូ
បាទលោកបាទលោកពូមានតែសំណួរប៉ុណ្ណេះទេ
អ្វីលោកពូក៏ដើមទៅពីធនធានមនុស្សមុនហ្នឹងមួយពូចង់បានកលឹះល្អល្អពីការសិក្សាដើម្បីជានរោគភាពជោគជ័យហ៎
ចាចាលោកពូ
បា
ទណាជំនួសពូមានប៉ុណ្ណឹងសុខបាយជាមួយ
ចាពូចាពូអរគុណច្រើនជំនួសនេះ
សិកាចង់ឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទេឬមួយ
អឹមស្រេចបង
បាទបាទបាទខ្ញុំឃើញថាយើងបានពិសារនៅមុននេះមួយចំនួនរួចហើយហើយបាទសូមអរគុណលោកពូឆាត់ដែលបានផ្ដល់សំណួរនេះយើងអាចងាកមកវិញនៅពេលក្រោយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺបានផ្ដោតទៅលើកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងហើយកន្លងមកយើងពិភាក្សាមុនអំពីជំនួយទ្វេភាគីហ្នឹងគឺជំនួយទ្វេភាគីរបស់ចិនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាជាកត្តាមួយដែលរាំងស្ទះទៅដល់កំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅនេះគឺស្ទះដល់កំណែតម្រង់ជាទូទៅដោយសារជំនួយនេះជាច្រើនមានចំនួនច្រើនហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកតិចតួចជាងមុនទៅលើជំនួយអភិវឌ្ឍប្រចាំប្រទេសដែលដូចថាមកជំនួយនេះផ្ដល់ឲ្យដោយមានលក្ខខណ្ឌច្រើនតកតងការកំណែតម្រង់ខាងអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហ្នឹង
ចាបង
ដូច្នេះតើការបង្កើតធនាគារ AIIB នៅពេលខាងមុខនេះអាចជារឿងល្អឬរឿងមិនល្អសម្រាប់ផែនការសម្រាប់របៀបវារៈក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេការគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បញ្ហាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះនឹងធនាគារថ្មីនេះហើយអ្វីដែលបងនិយាយថាកំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលថាគាត់កំណែតម្រង់របៀបណាហើយបើតាមយើងមើលវិញហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាគាត់បានចាប់ផ្ដើមកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2008ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគោលនយោបាយនិងការណែនាំអំពីប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាំឲ្យដែលនេះអាចនេះគឺជាចំណុចល្អដែលថាធនាគារវិនិយោគទុននិធិរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីហ្នឹងដែលទើបតែកើតប្រហែលអាចនឹងកើតឆ្នាំ2010ចុង2015ឬក៏2016ហ្នឹងប្រហែលជាมันអាចបង្អាក់ដំណើរការនៃកំណែតម្រង់នេះបានទេពីព្រោះកំណែតម្រង់បានដើរទៅមុខហើយហើយកម្ពុជាក៏បានទទួលនៅផលខ្លះពីកំណែតម្រង់នោះដែរតែបើសិនហើយវាអាចជាផលល្អនោះគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាมันអាស្រ័យទៅលើมันអាស្រ័យទៅលើកម្ចីដែលមានភាពងាយស្រួលហើយបង្អាក់កំណែតម្រង់នេះទេគឺកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានប្រភពទុនច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អ្នកណាជាអ្នកកំណត់ក្នុងពេលនោះបាទអ្នកណាដែលកំណត់ថាតើជំនួយនឹងបានមកល្អឬមិនល្អជាភាគីដែលទទួលជំនួយតែម្ដងឬជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកផ្ដល់តម្រូវការឬអ្នកទទួលចំពោះអ្នកផ្ដល់តម្រូវការហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចបន្តតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការធនាគារពិភពលោកឬក៏អង្គការអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលថាមានលក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារបរិស្ថាននោះគឺថាពេលគាត់ដាក់លុយមកគាត់មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគឺអ្នកទទួលនោះត្រូវតែយល់ព្រមហីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌទេគឺអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកទទួលខ្លួនឯងតើគាត់ត្រូវចាត់ចែងជំនួយនោះរបៀបណា
អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេថាតើនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទតែស្អកបាទនៅពេលនេះយើងមានវាខ្មិតមានភ្នៅមួយរូបទៀតទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកសុខាពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទមែសុខាបងសុខា
អូសុខាសំទោសបាទបាទបាទលោកសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅបងទៅតែម្ដងបាទ
អឺខ្ញុំសូមសួរទៅជំនាញសេកាថាបើសិនជាតែនេះគេនឹងបង្កើតឡើងតើមានការចំណេញទេដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានការប៉ះពាល់វិជ្ជាដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមកសម្រួលប៉ុណ្ណឹង
បាទ
ចាបង
បាទសូមអរគុណបាទនិយាយចឹងប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សារួចមកហើយបាទនិយាយគាត់ចង់សួរជាលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបាទក្រៅពីការអភិវឌ្ឍកំណែតម្រង
់
ក្រៅពីកំណែតម្រង់ទេបាទ
ក្រៅពីកំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺថាដោយបងបានបញ្ជាក់សួរខ្ញុំចឹងតើវាជាកត្តារបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏អ្នកទទួលជំនួយចឹងតែខ្ញុំសិក្សាភាគច្រើនហ្នឹងគឺកត្តារបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយគឺ AIIB ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺថាមួយទៀត យើងអាចនិយាយបានថាវត្តមានរបស់ធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិង AIIB ដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺវាមានដើម្បីយើងទទួលបានអ្នកយកជំនួយពីយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបើយើងក្នុងទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចក៏អាចកាត់គូក្នុងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌក្នុងកម្ចីហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់គេហៅថាហេតុផលឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងបែបនោះតែបើសិនជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បកមកវិញគាត់គិតថាគាត់អាចសហការគ្នាដូចថា AIB គាត់ជំនាញនៅខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគាត់អាចបន្តចូលរួមជាមួយគ្នានៅលើគម្រោងឬក៏គាត់អាចច្បាស់ការនៅលើគម្រោងអីផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅ
ហើយជំនាញថាបើធនាគារថ្មីនេះជំនួយរបស់គាត់ផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាចផ្ដោតលើអ្វីផ្សេងទៀត
ឧទាហរណ៍
ដូចអប់រំដូចអីជាដើមអញ្ចឹង
វាជាគុណសម្បត្តិមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគួរត្រៀមខ្លួនគឺថាកំណែតម្រង់កំពុងតែដើរបានល្អហើយគឺត្រូវតែបន្តហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមានតម្រូវការច្រើនណាស់គឺយើងអាចយកជំនួយនៃបោះធនាគារ AIB នេះមកបំពេញនៅកង្វះខាតបន្ថែមរបស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុក
បាទសូមអរគុណហើយប្រិមិត្តនៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02-5151-5194បាទប្រិមិត្តហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តមួយរូបគាត់ទូរស័ព្ទចូលគឺលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀប
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកសង្ឃសថាសូមគោរពជម្រាបសួរបងស្រីសកម្មិកាផងដែរបាទ
បាទយើងសល់ពេល25នាទីទៀតលោកលៀបមានសំណួរអីសង្ខេបទេបា
ទបាទដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនជាយូរលង់មកហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធនាគារ AIIB របស់ចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រឬក៏ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរឹតតែជំពាក់បំណុលចិនបន្តខ្ញុំបាទណាងលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូម
បាទសូមអរគុណចំនួនសំណួរដ៏ខ្លីតែខ្លឹមនេះបាទហើយបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេតែក្នុងឆ្នាំ2015នេះផងដែរគឺជាការបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងក្រៅពីកម្ពុជាតើអតិតើការបង្កើតធនាគារនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៀតចំពោះកម្ពុជាក៏ដូចជាចំពោះតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែរបើសិនជាសេការអាចជួយបន្ថែមក្រោយទៀតបាទបាទពីនេះសូមឆ្លើយសំណួរលោកទៀតសិន
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសម្រាប់ការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយធ្លាក់នៅក្នុងថាបន្តជាប់នៅក្នុងគេហៅថាអន្លង់ក្នុងអន្លង់របស់កម្ចីដែលពីអង់គ្លេសគេហៅថា loan debt trap ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើ
មានថាខ្ចីគេរហូត
ចាបន្តខ្ចីគេរហូតហ្នឹងគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគឺគ្រប់ប្រទេសគឺថាតើគាត់គិតដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងឬក៏ផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់បានបន្ទាប់ពីសម័យពលពតមកហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បន្តទទួលជំនួយជាច្រើនហើយពេលខ្លះវាអាចជានៅពេលមួយដែរដែលគាត់បានភ្ញាក់ថាប្រហែលជាជំនួយច្រើនពេកហើយដូចយើងមានការចំណាយដែរថាมันមានស្ថិរភាពអីចឹងគឺដូច្នេះហើយទើបយើងមានការកំណែតម្រង់នៅកំណែតម្រង់ការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវិទានសាធារណៈហ្នឹងគឺដែលមានជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ធនាគារពិភពលោកដោយផ្ទាល់កំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺជាការសហការគ្នារវាងធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងជំនួយបរទេសជាច្រើនហ្នឹងគឺលើវិស័យរដ្ឋបាលជាផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចំណាយហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2008ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមមកអញ្ចឹងគឺហើយវាបន្តរហូតដល់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងការកើនឡើងនៃធនាគារហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលគាត់បន្តលើការកំណែតម្រង់ហ្នឹងទៀតដើម្បីទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ គាត់អាចថាបាត់គាត់បានលុយច្រើនហើយគាត់ផ្អាកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងបន្ត
បាទ
ចា
បន្តទទួលជំនួយ
គាត់នឹងបន្តលើកំណែតម្រ
ង់កំណែតម្រង់
ចាពីព្រោះកំណែតម្រង់ហ្នឹងនឹងយើងបង្ហាញមានការមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយ
អញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយបានគឺខុសពី10ឆ្នាំមុនដែលដូចការមានការរិះគន់អំពីការទទួលជំនួយប្រទេសចិនហ្នឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដូចថាឥឡូវយើងមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការកំណែតម្រង
់ចាបង
អញ្ចឹងយើងអាចថាការមានធនាគារថ្មីប្រភពជំនួយថ្មីនេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បី
យកជំនួយ
ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍល្អជាងមុនវិញ
យកជំនួយហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អ្វ
ីដែលខ្ញុំជឿជាក
់ខុសពីមុនអញ្ចឹងនេះជាឱកាសថ្មីមួយ
ចា៎ដោយសារតែយើងមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស
់បាទចុះតំបន់អាស៊ានវិញអាចនិយាយសង្ខេបមកមានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរអត់ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងអាស៊ានដូចគ្នាដែរអត
់ចា៎បងនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺដោយសារអាស៊ានមានទៅហូតដល់10ប្រទេសអញ្ចឹង6ប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយប្រទេស4ទៀតហ្នឹងគេហៅថា CLMV ហ្នឹងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែនៅក្នុង CLMV ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានប្រទេសវៀតណាមគាត់បានដើររៀងលឿនជាងគេបន្តិចហើយហើយមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកចំពោះការវិនិយោគអីហើយហើយអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសទាំង4ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណែតម្រង់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាវាជាបញ្ហានយោបាយផងដែរតើថាគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយប៉ុណ្ណាក្នុងការសម្រេចកំណែតម្រង់នោះឬក៏គាត់គិតផលប្រយោជន៍ឯកជនក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតផលប្រយោជន៍ជួយជាតិក្នុងរយៈពេលវែងគឺកំណែតម្រង់នោះនៅតែបន្តទោះជាមានជំនួយផ្សេងក៏ដោយគាត់អាចយកជំនួយហ្នឹងមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគាត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំជាងមុននេះជាអ្វីមួយទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍ផងដែរ
បាទអញ្ចឹងគឺតែអាស្រ័យច្រើនទៅលើប្រទេសរៀងៗខ្លួនបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកនាងសុកវ៉ាន់សេកាក៏ដូចជាប្រិមត្ត VA ផងដែរបើសិនជាប្រិមត្តខកខានស្ដាប់តាំងពីដើមអាចស្ដាប់ឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេអត្តពលខ្មែរ .voanews.com/hellovoa បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា